Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 7. septembar. Dobar dan slušalcima u Crnoj Gori iz Praga. Na početku najvažniji naslovi. Radnici Nikšićke livnice počeli 24-satni protest ispred Ministarstva ekonomije. Jak zemljotres pogodio sjeveroistok Albanije. Nije bilo poginulih, a srušeno je 1000 kuća. Najmanje 7 osoba poginulo, 16 povrijeđeno u samoubilačkom napadu u predgrađu iračkog grada Ramadija. Nakon što je Podgorički osnovni sud Nebojši Medojeviću i dnevniku Vijesti naložio da plate 33.000 eura vlasniku Željezare, pitanje je da li se u Crnoj Gori otvara praksa da mediji budu kažnjavani zbog prenesenih mišljenja njihovih sagovornika. Novinar Dragoljub Vuković smatra da to predstavlja novu opasnost po suštinu novinarstva.
Ako se medijima uskraćuje pravo da otvaraju dijalog, a unutar dijaloga može biti problematičnih stavova, nego ih se zbog toga može kazniti, onda se mediji sprečavaju da rade ono što je njihova obaveza.
A šta o presudi kažu novinari u regionu? Predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije Nadežda Gaće.
Pre bih rekla da je ovdje pitanje pravosudnog sistema u Crnoj Gori i očigledno postoje čvrste veze između političara i pravosudnih organa, pa se onda po sklonosti presuđuje.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Radnici Nikšićke livnice okupili su se ispred Ministarstva ekonomije gdje će protestovati 24 sata zbog nerješavanja problema u toj fabrici. Cilj protesta je da probudimo savjest koju smo pokušavali godinu i pol dana da probudimo. Treba da se pogleda na ovu skupinu radnika da se zna da su greškom institucija naše porodice i mi godinu i pol dana bez zarade i dovedeni smo na ivicu propasti, rekla je predsjednica sindikata Livnice Angelina Mušikić. Zemljotres jačine 7 stepeni Richtera pogodio je sjeveroistočni dio Albanije, saopštio je jutro Seizmološki institut u Tirani. Zemljotres se dogodio u 23 sata 49 minuta u oblasti prema granici sa Makedonijom, dodaje se u saopštenju. U zemljotresu je uništeno oko 1000 kuća, ali nije bilo žrtava, dodaje Albanski institut. U Bugarskoj je dan žalosti zbog pogibije 15 turista na Ohridskom jezeru nakon što je potonuo brod Ilinden. Izvlačenje broda iz Ohridskog jezera trebalo bi da počne danas jer su juče bili nepovoljni vremenski uslovi za to, saopštili su članovi komisije iz Makedonije, Bugarske i Hrvatske. Bračni par Sava i Borislav Vučić nestao je na putu iz Igala prema Banja Luci, a nestanak je prijavila njihova kćerka koja je navela da se s roditeljima posljednji put čula 2. septembra kada su joj kazali da iz Igala kreću prema Banja Luci. Nestanak je prijavljen u subotu uveče, a istragu sprovode pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Republike Srpske. Sreteni Jocić zvani Joc Amsterdam, koji se sumnjiči kao organizator i nalogodavac ubistva vlasnika hrvatskog lista Nacional Iva Pukanića, bit će saslušan kao svjedok u istrazi koje hrvatsko pravosuđe vodi protiv 4 osumnjičena za učešće u toj likvidaciji. Saslušanju u prostorijama Beogradskog okružnog zatvora prisustovat će istražni sudija Županijskog suda u Zagrebu, hrvatski specijalni tužilac kao i branioci četvorice okrivljenih. U Haškom tribunalu odbrana počinje iznošenje završnih riječi na suđenju sedmorici oficira policije Vojske Republike Srpske za genocid i druge zločine u Srebrenici i Žepi u ljeto 1995. godine. Tužilaštvo je prošle sedmice u završnoj riječi tvrdilo da je krivica optuženih dokazana, ali je završni podnesak u kojem je navedeno koliku kaznu traže označen kao povjerljiv.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 7 osoba poginulo je, 16 ranjeno u samoubilačkom napadu na policijski punkt u predgrađu iračkog grada Ramadija. Zvaničnik lokalne policije rekao je da su među poginulima trojica policajaca, dok su ostali civili. Sjedinjene Američke Države ponovile su da je za nuklearno razoružanje Sjeverne Koreje potrebno multilateralno rješenje. Washington je odbacio prijedlog Pjongjanga da se o tome razgovara na nivou Sjedinjenih Država Sjeverna Koreja umjesto dosadašnjih pregovora 6 zemalja. Predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad kaže da je Iran spreman da pregovara sa svjetskim silama, ali ne i o neotuđivom pravu te zemlje na nuklearni program. Ahmadinejad kaže da će Iran predstaviti svoje prijedloge stalnim članicama Savjeta bezbjednosti UN-a, no nije precizirao kada će to učiniti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Praškog studija. Među više preduzeća u Crnoj Gori koja se suočavaju sa teškoćama nalazi se i Nikšićka livnica. Radnici te firme koja je nekada poslovala u okviru željezare Nikšić nakon 1,5 godine štrajkova i protesta odlučili su se na radikalizaciju. Organizovanjem 24-satnog protesta pred zgradom Ministarstva ekonomije livničari traže zaostala primanja i pokretanje proizvodnje. Sa radnicima je razgovarao Esad Krcić.
Nikšićka livnica je do 2004. godine, kada je prodata italijanskoj kompaniji Gati, poslovala u okviru Nikšićke željezare, u čijem se krugu ova firma i fizički nalazi. U livnici je zaposleno 100 radnika koji su prije godinu i pol dana stupili u štrajk. Komunikacija i odnosi novog vlasnika ove fabrike i njenih radnika od početka su, prema ocjeni aktera ove privatizacije, bili poremećeni, a na kraju su se toliko radikalizovali da su štrajkači odustali od svih zahtjeva, tražeći isključivo raskid kupoprodajnog ugovora sa novim vlasnikom. U međuvremenu je došlo i do konfrontacije bivšeg i sadašnjeg vlasnika livnice, željezare i kompanije Gati. Italijanski investitor je optužio željezaru za koordinaciju i financiranje štrajka u livnici zbog navodne želje da se domogne dijela fabričkog zemljišta koje pripada livnici. Na kraju je željezara raskinula kupoprodajni ugovor, na što je Gati odgovorio tužbom i odštetnim zahtjevom od 10 miliona eura. Radnici kažu da im je najveći problem što ne rade.
Tražimo samo da radimo. Mi tražimo da radimo, ne tražimo mi ništa drugo. Da naša familija žive kao i svi ostali. To mi traži.
Kako žive vaša familija? Livničari su prethodno najavljivali da će organizovati neprekidne danonoćne proteste pred zgradom vlade. Međutim, u međuvremenu se od toga odustalo, pa će radnici koji su došli jutros pred zgradu Ministarstva ekonomije na tom mjestu protestovati do sutra ujutru. Predsjednik sindikata Livnice Angelina Mušikić.
Čak i ovo ne znamo kako ćemo izdržati. Isto tako smo i bili planirali za prošle ponedjeljak pješke da idemo, međutim to smo odustali od toga zbog savjeta i ljekara da se to ne može izdržati, pogotovo da se izdrži da dođemo ovdje pa da ostanemo. Već i veliki broj radnika je bolestan, tako da smo se odlučili za ovaj korak.
Kako žive radnice Livnice?
Nikako. Jednostavno se samo tavori dan po dan, evo sad će i djeca u školu, svako se uvatio za glavu kako se snaći.
Staležim se kako znam i umijem. Presipam i šupljegu prazno, prebijam dugove, pozajmim ovdje, vratim, pa onda opet kod onoga drugog pozajmim, pa opet.
A možete zamisliti kako žive posle godinu i po dana, nikakvi primaj.
Eto. Što to konkretno znači?
Konkretno znači da smo mi na ivici bijede. Pozajmljujemo, nekome da otac, nekome majka, nekom brat, eto tako živim. Na tuđi račun.
Prihvatite li vi u međuvremenu neki privremen posao?
Kako privremene? Ne mogu ja privremeno, 30 godina imam radno staž, sad privremeno radim, nema šanse. Možda ako ima nešto do penzije da odradim, ali da ja radim privremeno po mjesec, dva dana. I da čekam poslodavca da mi isplati i ko zna taj poslodavac, da ja čekam svoje rođene pare koje sam zaradio, od tog poslodavca mi plati, da ja ganjam njega, ne mogu ja to.
Ko će nas od 50 godina i od 56 godina da primi? Neće da primi ljudi od 30 godina, ne nas od 50.
Pojedini radnici su poželjeli da obraćanje Radiju Slobodna Evropa iskoriste da pošalju poruku vladi.
Da se makne odavde. Da se makne. Ko? Vlada, a ne ja.
Ko je nas prodao? Je li došao Italijan u Crnu Goru ovako iz Albanije ili kako? Prodao nam se vlada iz Željezara. I no, normalno da oni moraju biti odgovorni. Nama je samo krivo što je nama država krenula ovako leđe. Ali se nadamo da će nam ipak pomoći. Ja mislim da smo mi sprečeni ovoj državi nego taj Italijan trgovac koga uopšte ne interesuje sudbina 100 familija. Jel? 100 familija, što njega briga? Ova kriza, njega i ne interesuje će li Livnica raditi ili mi preživljavati. Željezara nam je veliki krivac, isto tako. Veliki krivac. Okrenula nam je neđa. Mi smo 30 godina željezara radili i onda smo prodati. Pu zašto tome Italijani?
Oni što su nas prodali, to neko ne razmišljaju kako će, šta će s nama sad. Nijesu nas ni pitali, kupili su nas kao ono ovce u tor. Nijesu nas ni pitali, samo su nas jednostavno kod jutore. Ono, ko u doba Smajla Gečengića. Ovo je tor moj, ja ću upravljam s ovim torom.
Tako se osjećate?
Tačno tako.
Nakon što je sudija Osnovnog suda u Podgorici Blažo Jovanić prije dva dana presudio da lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević i osnivač Vijesti solidarno plate 33.000 eura vlasniku Željezare zbog povrede poslovnog ugleda, postoji opasnost da se uvede praksa da mediji budu kažnjavani zbog izjava njihovih sagovornika. Da li se tom politikom kažnjavanja medijima u Crnoj Gori uskraćuje sloboda prenošenja mišljenja i govora? Bilježi Srđan Janković.
Naši sagovornici smatraju da presuda kojom su lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević i Dnevnik Vijesti kažnjeni da vlasnicima Željezare plate solidarno 33.000 eura predstavlja novi početak institucionalnog gušenja slobode medija i izražavanja. Podsjetimo, sudija Osnovnog suda u Podgorici Blažo Jovanić presudio je prošle nedjelje da lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević i osnivač Vijesti preduzeće Daily Press solidarno plate 33.000 eura vlasniku Željezare zbog povrede poslovnog ugleda. Sudija Jovanić je obrazložio da je Medojević bez dokaza optužio nove vlasnike Željezare, a da su to Vijesti prenijele bez ikakvih, kako je rečeno, provjera, kršeći domaće zakone i međunarodne konvencije o informisanju i ljudskim pravima. U prvom komentaru urednica programa Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević je ocijenila da ukoliko bi ova presuda opstala u pravnom poretku Crne Gore, značajno bi ugrozila slobodu izražavanja i nametnula apsurdan zahtjev medijima da provjeravaju istinitost navoda ljudi čije izjave prenose. Da li za crnogorske medije i slobodu javnog govora predstavlja opasnost činjenica da će svako ko je nezadovoljan izjavom prenesenom u medijima moći da podnese tužbu protiv samog medija i dobije odštetu? Novinar Duško Vuković potvrđuje da se radi o otvaranju prakse da mediji budu kažnjavani zbog prenesenih mišljenja njihovih sagovornika i da postoji opasnost da se time sprječava otvaranje dijaloga i svaka rasprava o najvažnijim pitanjima.
Ovom presudom se upravo takva poruka šalje medijima i javnosti. I ona je problematična, ta presuda i ta poruka je problematična zbog sljedeće stvari. Jedna od važnih društvenih funkcija masovnih medija i novinarstva kao njihovog važnog segmenta je da obezbijede forum za raspravu o kontroverznim pitanjima kako bi društvo došlo do nekog konsenzusa ili kompromisa o važnim pitanjima. Ako se medijima uskraćuje pravo da otvaraju dijalog, a unutar dijaloga može biti problematičnih stavova, nego ih se zbog toga može kazniti, onda se mediji sprečavaju da rade ono što je njihova obaveza, odnosno da rade jednu od stvari koje treba da rade. Tako da mislim da je ova presuda vrlo opasna sa stanovišta razvoja demokratije i unapređivanja slobode informisanja u Crnoj Gori.
Tea Gorjanc-Prelević je ocijenila da ova poruka Osnovnog suda u slučaju Vijesti može imati zastrašujući odjek na medije, jer će se mediji zabrinuti zbog izjave svakog svog sagovornika i neće moći da u kratkom vremenu ispitaju istinitost sagovornikovih riječi. Pomoćnik direktora Agencije za radiodifuziju, zadužen za monitoring medija Momčilo Stojanović, smatra da je presuda medijima zbog objavljenih stavova javnih ličnosti neprihvatljiva sa stanovišta zdravog razuma.
Pa sudsko kažnjavanje medija za prenešene stavove i mišljenje javnih ličnosti je praksa koju prosto niko sa zdravim razumom ne može ne samo prihvatiti, nego i ne može ni razumjeti. I stvarno se sad već postavlja pitanje o čemu onda treba da pišu mediji.
I direktor Instituta za medije Radojica Bulatović kaže da se kažnjavanjem medija sužava prostor za spoznaju činjenica, te da su tu gubitnici svi.
Medijska pismenost je po definiciji sposobnost pristupa, analize, vrednovanja i odašiljanja poruka posredstvom medija. I u ovom slučaju izbor sagovornika je posljedica uređivačke slobode i uređivačkog pristupa, ali je tačno da bi trebalo omogućiti prostor i vrijeme za demanti. Time se stvara forum i mogućnost spoznaje činjenica koje je upoređene i provjerene u krajnjem olakšavaju put do istine. Kažnjavanjem medija sužava se prostor za spoznaju činjenica, a najveći gubitnik je javnost, građanin, čitalac, slušalac i gledalac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predstavnici Udruženja novinara u Hrvatskoj i Srbiji odluku crnogorskog pravosuđa da drakonski kazni dnevni list Vijesti zbog prenošenja autorskog teksta Nebojše Medojevića tumače kao atak na medijske slobode, ali i na proklamovanu težnju Crne Gore da se približi evropskim standardima. Tako nešto, kako kažu, moglo bi da se dogodi i u njihovim sredinama, ali bi Esnaf odmah reagovao. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Za dobrog poznavaoca crnogorskih medijskih prilika potpredsjednika Hrvatskog udruženja novinara Luka Brajla nema nikakve dileme šta za slobodu medija u Crnoj Gori znači odluka suda da novine koje su prenijele autorski tekst budu kažnjene drastičnom novčanom kaznom.
Ta odluka ili rješenje tog suda ili sudskog vijeća koje to donio nema blage veze s mozgom, sa medijskim slobodama i sa onim što Crna Gora, makar na nekakvom službenom planu, radi na u približavanju Europskoj uniji. To samo pokazuje da ljudi koji razmatraju ove stvari koje se događaju u novinarstvu, apsolutno gotovo da nisu ništa pročitali što se događa i kako sudovi presuđuju u Europi kad je riječ o medijskim istupima.
Komentarišući drakonsku sudsku kaznu koju solidarno treba da plate autor teksta Nebojša Medojević i Dnevnik Vijesti koji je taj tekst prenio, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije Nadežda Gaće konstatuje kako nije samo riječ o ograničavanju medijskih sloboda u Crnoj Gori.
Pre bih rekla da je ovdje pitanje pravosudnog sistema u Crnoj Gori i očigledno postoje čvrste veze između političara i pravosudnih organa, pa se onda po sklonosti presuđuje. Inače, 30.000 eura za tačan tekst je sramota, a 30.000 eura za netačan tekst, za uvredu, klevetu, bi bio u red. Pretpostavljam da su podaci koji su izneti u tekstu potpuno tačni.
Naše sagovornike pitali smo da li bi slučajevi kažnjavanja medija koji su prenijeli stav ili autorski tekst istaknutih javnih ličnosti mogli da se dese i u njihovim zemljama i kako bi reagovao novinarski esnaf u zaštiti svojih prava. Luko Brajlo.
Kao potpredsjednik Hrvatskog novinarskog društva sasvim je sigurno da bi tražio od kolega da reagiramo na tako stupidnu i iracionalnu odluku. A bi li se moglo dogoditi i u Hrvatskoj, to nažalost nije to ni crnogorski ni hrvatski specifikum. Dovoljno dnevno ko hoće biti u tim poslovima da provede po pola sata na internetu pa da bude upoznat sa sudstvom i ostalom praksom na zapadu u kojemu su nam puna usta.
Nadežda Gaće.
Kada bi tako nešto slično bilo u Srbiji, Nezavisno udruženje novinara bi zaista veoma reagovalo, jer naravno da treba da postoji odgovornost i sloboda medija. Nezavisno udruženje novinara duboko je uvereno da bez obzira na izmene i dopune zakona informisanja sa kojima mi i dalje nismo zadovoljni, prosto ostale su neke kvalifikacije koje su stvarno nepotrebne. U slučaju da bi se tako nešto dogodilo u Srbiji, verujte da bi Nezavisno udruženje među prvima bilo koje bi zaista reagovalo i tražilo reviziju procesa i ukidanje presude.
Posljednji slučaj sudske presude od 30.000 eura koju Vijesti solidarno treba da isplate Nikšićkoj željezari zbog objavljivanja autorskog teksta lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića, nastavak je serije visokih kazni koje su crnogorski sudovi dosudili medijima. U fiokama tužilaca i sudija nalaze se predmeti koji bi, ako bi bili procesuirani, preostale nezavisne medije u Crnoj Gori, po zahtjevima oni koji su ih tužili, mogli da koštaju više miliona eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora još pamti razorni zemljotres iz 1979. A nakon nedavnog podrhtavanja tla čiji epicentar bio u okolini Ulcinja, građane je dodatno uznemirio zemljotres koji je sinoć oko ponoći pogodio sjeveroistok Albanije. Da li ima razloga za brigu, pitali smo direktora Crnogorskog seizmološkog zavoda Branislava Glavatovića.
Zemljotres jačine 7 stepeni Richtera pogodio je sinoć oko ponoći sjeveroistočni dio Albanije, ali nema žrtava, saopštio je jutro se izmološki institut u Tirani. Zemljotres se dogodio u oblasti prema granici sa Makedonijom i u njemu je uništeno oko 1000 kuća. Direktor seizmološkog zavoda Branislav Glavatović kaže da su i građani Crne Gore osjetili taj snažan potres, a da je u zavodu registrovano na stotinje manjih koji su uslijedili. Na pitanje da li ima razloga za brigu, Glavatović napominje da je dobro poznato da živimo u trusnom području u kome se nikada ne smije isključiti mogućnost jače seizmičke aktivnosti, ali da u ovom momentu seizmologija nije dosegla taj stepen razvoja da bi stručnjaci mogli dati neke preciznije kratkoročne prognoze.
Što se tiče kratkoročne prognoze, mjesta, vremena i energije, odnosno snage budućih zemljotresa na ovom prostoru, apsolutno je nemoguće bilo kakvu prognozu u tom smislu dati. Mislim na konkretnu prognozu. Znači, ne samo na ovom prostoru, nego bilo gdje u svijetu. Jednostavno, ta kratkoročna prognoza u seizmologiji još nije zaživjela iz jednostavnog razloga što je to veoma kompleksan proces. Imajući u vidu da se zemljotresi događaju u veoma kompleksnoj sredini, geološkoj sredini pod dejstvom raznih sila koje u cijelosti, nažalost, još uvijek ne poznajemo.
Glavatović dodaje da se nakon duže pauze na području Balkana registruju pojačane seizmičke aktivnosti, ali da to posljednjih mjeseci nije samo karakteristika ovog područja, već globalna tendencija kojoj se uzroci mogu samo nagađati.
Istini za volju, ovih dana astronomi i astrofizičari registruju izuzetno zatišje aktivnosti na Suncu. Aktivnost na Suncu, uzgred rečeno, se dovodi, dokazana je, kako da kažem, uzročno posljedična veza između aktivnosti, znači tih protuberanci, dakle broja koja se mjeri brojem bijega na Suncu i seizmičke aktivnosti na Zemlji. Trenutna situacija je apsolutni mir na Suncu, hoću reći da ovih dana nema ni jedne jedine pjege i može to biti jedan od razloga, svakako ne glavni, ali jedan od razloga koji može usloviti ovako jedno globalno oživljavanje seizmičke aktivnosti na cijeloj planeti.
Mogućnosti kratkoročne prognoze, ponavlja Glavatović, nema, ali prevencija uvijek ostaje kao alternativa toj slabosti. On kaže da je gradnja po normativima i striktnim propisima jedini način da se preduprijede ozbiljne posljedice nekog jačeg potresa.
Ukoliko se ispoštuju ti, kako da kažem, podloge i normativi po propisi tehnički koje ih prate, apsolutno je sigurno da objekti u kojima živimo i koji su napravljeni po tim normama će izdržati sve seizmičke aktivnosti i sva zbivanja poput ovoga ovih noći i dana i onih koji slijede.
Građevinski eksperti već duže upozoravaju da mnogi objekti u Crnoj Gori ne zadovoljavaju propisane standarde. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
A danas počinje prvi semestar na crnogorskim fakultetima, ali ne i na novoregistrovanim u Beranama, Andrijevici i Plavu, koji su u junu počeli upis bez pribavljenih akreditacije i licenci, pa su ga nakon intervencije Ministarstva prosvjete poništili. Te obrazovne ustanove moraće da sačekaju akreditaciju ministarstva, koja međutim nikako da stigne. Zašto se zastalo već na startu, pokušao je da sazna Sead Sadiković.
Ministarstvo prosvjete zaustavilo je upis studenata na 4 fakultete na sjeveru Crne Gore, u Beranama, Andrijevici i Plavu, pošto se ispostavilo da nemaju licencu za rad. Zakon nije tako dosljedno primjenjivan u mnogim drugim slučajevima u Crnoj Gori, kažu osnivači novih fakultetskih jedinica. Dr. Sefer Međedović, jedan od osnivača Beranskog i Andrijevičkog fakulteta, kome su suosnivači i lokalne uprave, kaže da se radi o svojevrsnoj diskriminaciji za račun fakulteta sa juga.
Meni nije jasno zbog čega je tolika opstrukcija ispod Gorice. U početku je rečeno da je sve u redu i sva dokumentacija koja je inače pregledana od strane ovlašćenih ljudi iz Ministarstva prosvjete, rečeno je da je dokumentacija kompletna i da je po zakonu sačinjena. Međutim, kad je trebalo da se odobri početna ova akreditacija, rečeno je da treba se čeka neki rok od godinu dana po zakonu o visokom obrazovanju. Sad ovih dana je komisija iz Ministarstva dolazila, pregledala je prostorije koje su zadovoljavajuće, sve su uzete u zakup. U toku je ova procedura oko odobrenja početne registracije. Navodno čekamo rješenje ovlaštenog čovjeka iz Ministarstva prosvjete za ovaj prvi semestar šanse nisu velike za upis novih studenata. Imamo saznanje da su neki fakulteti počeli sa radom, iako ne ispunjavaju uslove na koje se pozivaju ljudi iz Ministarstva prosvete, međutim nama su to glavne prepreke. Čeka staje jednogodišnji rok od dana početne akreditacije. Mislim da se na taj način vrši svoja vrsta diskriminacija prema sjeveru.
Predsjednik Savjeta za visoko obrazovanje dr. Radenko Pejović kaže da opstrukcije nema. Novi fakulteti su jednostavno zakasnili sa prijavom.
Njihov navod nije tačan. Oni imaju isti tretman kao i svi ostali fakulteti iz Herceg Novog, Tivta, Bara, iz Podgorice, sa državnog i privatnih fakulteta i univerziteta. To je isti, po istoj metodologiji mi radimo sve. Oni su, nažalost, kasno podnijeli svoju aplikaciju. Pored toga, elaborati koji su podnijeli nisu bili dobri, pa smo im prvi put vratili na doradu. Nakon toga smo formirali komisiju koja treba da ocijeni njihovu aplikaciju i nakon toga mi to stavljamo na savjet. Ta procedura će, Boga mi, da potraje.
Desetine potencijalnih studenata koji su planirali studije u svom gradu ove će godine morati pauzirati ili otići negdje drugdje. To je za mnoge socijalni problem, tvrdi dr. Međedović.
Pokazano je veliko interesovanje studenata, što se na našu veliku sreću. I prava je šteta što na sjeveru Crne Gore ne dozvoljava se zbog nekih birokratskih procedura da se izvrši upis studenata. Međutim, sad su i oni roditelji su zabrinuti, studenti u neizvjesnosti. Pa, s obzirom na cjelokupnu situaciju, na otpor Ministarstva prosvete, naročito, mislim da smo zakasnili za upis studenata u prvi semestar. Međutim, to nikako ne znači da mi odustajemo od napora za osnivanje fakulteta.
Iz Bijelog Polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Slijedi tema iz svijeta. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak dozvolio je, uprkos svim protivljenjima, gradnju novih 366 kuća u naselju na zapadnoj obali. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je arapske lidere da zauzmu čvrsti i jedinstven stave prema Izraelu, koji nastavlja, kako kažu, kolonizaciju. O tome Sabina Čabaravdić.
U današnjem saopštenju Ministarstva odbrane Ehud Barak navodi kako planira izdavanje novih građevinskih dozvola, te da će uskoro biti ukupno izgrađeno 450 novih kuća. Izrael time učvršuje najveći kamen spoticanja u obnovi mirovnih pregovora s Palestinom, jer i dalje širi židovska naselja na okupiranim teritorijama, iako je u Vašingtonu bilo dogovoreno da se proces zamrzne. Na svom prošlosedmičnom putovanju po Evropi, izraelski premijer Benjamin Netanyahu svojim je sagovornicima jasno poručio da želi ubrzati kolonizaciju na okupiranoj zapadnoj obali prije odluke o zamrzavanju. Bijela kuća je oštro reagovala na najave izraelskog premijera, pozvavši Netanjahua da odmah zaustavi dalje naseljavanje. Kako je poziv ostao bez odgovora iz Tel Aviva, Palestinci su poručili kako se neće odazvati ni na jedan američki poziv za nastavak pregovora, sve dok Obama ne pokaže kako može uvjeriti Izrael da zamrzne širenje židovskih naselja. Tokom današnjeg razgovora s kraljem Saudijske Arabije Abdullahom, palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je arapske lidere da zauzmu, citiram, čvrsti jedinstven stav prema Izraelu. Njegov je portparol novinarima prenio kako izraelska odluka o nastavku gradnje stanova predstavlja izazov i Arapima i međunarodnoj zajednici. Nećemo se vratiti za pregovarački sto prije završetka kolonizacije, kazao je on, odgovorivši time i na ideju izraelskih zvaničnika da se dvojica bliskoistočnih lidera susretnu u Njujorku za vrijeme održavanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda krajem ovog mjeseca. Odluka Izraela da nastavi gradnje kuća, umjesto da proces privremeno zamrzne, podriva napore američkog predsjednika Baracka Obame u ostvarivanju mira na Bliskom istoku. Ovo će biti najvažnija tema razgovora specijalnog američkog izaslanika za Bliski istok, Georgea Mitchella, koji krajem sedmice stiže u posjetu regiji.
I prije kraja emisije podsjećamo na najvažnije naslove. Radnici Nikšićke livnice počeli 24-satne proteste ispred Ministarstva ekonomije. Jak zemljotres pogodio sjeveroistok Albanije, nije bilo poginulih, a srušeno je 1000 kuća. Najmanje 7 osoba poginulo, 16 povrijeđeno u samoubilačkom napadu u predgrađu iračkog grada Ramadija. Pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.